Mūsų žmonės. Alvydas Valenta. Pasipriešinimo kovų metraštininkas. Daugų Stribynas, Senoji Varena, Perloja, Merkinė, Liškiava, Kalniškės miškas. Tautos didvyriais tapę partizanų vadai Adolfas Ramanauskas Vanagas, Lionginas Baliukevičius Dzūkas ir paprasti Dainavos miškų kovotojai užkasti bevardėse dobėse rūsiuose po šiukšlių krūvose. Žuvę bunkeriuose, išdavinėjami, persekiojami, pjudomi, perlaidojami, amžinam poilsiui atgulantis jų pačių krauju pamaitintoje Dzūkijos žemėje. Tikrieji kovo 11-osios pranašai ir šaukliai. Skaudus ir tragiškas Lietuvos, tiksliau viso jos regiono, Dzūkijos pasipriešinimo dešimtmetis prieš mūsų akis dar kartą iškyla skaitant Vytauto Kaziulionio knygą Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai. Kaip knygos pratarmėje rašo istorikas Algis Kašėta, Lietuvai 1990-aisiais atkūrus nepriklausomybę, autorius drauge su bendraminčiais surado ir perlaidojo apie 50 stribų ir enkavedistų sušaudytų ir nukankintų partizanų. Jam žino apie 700 žuvusių partizanų vardų. Visi perlaidoti krikščioniškai, su šventomis mišiomis, visiems pastatyti atminimo paminklai, kryžiai, žuvusiųjų vardai iškalti granito plokštėse. Gegužės 12-ąją Kaziulioniui sukaks 90. Tačiau nei nugyventi metai, nei patirtos gyvenimo negandos iš jo netėmė ryšto noro veikti kovoti, priešintis istorijos neteisybei ir žmonių užmaršumui. Kaziulionis gyveno Varėnoje, tebėra guvios atminties, tik akys atsisako rodyti kelią. Tad nuo 2014 metų yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys. Vytautas gimė ir augo ant Merkinės kranto įsikūrusioje senojoje Varėnoje, dabar gyvenvietė Varėnos rajone. Ūkininko šeimoje, čia prabėgo jo vaikystė, čia 1944-aisiais būdamas paauglys sutiko raudonuosius išvaduotojus, Lietuvai atnešusius vien skausmą ir nelaimės. Didžioji tų išvaduotojų dalis, kaip rašo Kaziulionis minėtoje knygoje, buvo NKVD kariuomenės daliniai, nes ir vykstant karui, labiau mėgė slėptis už tikrųjų kareivių nugarų, nei lieti kraują pirmose fronto linijose. Po karo du Vytauto broliai, Juozas ir Leonas, išėjo partizanauti, abu žuvo 1949-aisiais. Vytautas, dar gimnazistas, tapo partizanų ryšininku. Varėnoje, Merkinėje ir kitoje Dzūkijos miesteliuose vyravo stipri pasipriešinimo okupantams dvasia. Tačiau pastaroji aplinkybė netrukdė enkavadistams ir stribams dirbti savo jodo darbo. 1947 metų, gruodžio 19 dieną, šią datą Vytautas atsimena iki šiol, 17-metis drauge su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. Po daugelio metų jau sulaukęs garbingo amžiaus, Vytautas samprotaus. Nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Visi žinome, kokiais metodais dirbo NKVD. Traiškė tarp durų pirštus. Panagės badė adatomis. Buvau paauglys, nežinau, ar būčiau ištvėręs kankinimus, neišdavęs partizanų bunkerių. Dabar galiu drąsiai pasakyti, nieko neišdaviau, niekam nepakenkiau. O tuomet buvo tremtis, būtinybė išlikti ir kartu pačiam nevirsti žvėrimi. Sąstatas, 56 vagonai, Juose keli šimtai lietuvių šeimų iš Varėnos, Alytaus ir kitų gretimų rajonų. Vežė gal 2 savaites, atvežė į Tiumenės sritį. Išlaipino, tada 250 km kelionė atvirais sunkvežimiais. Visi iš karto netilpome. Liepė laukti. Laukėme beveik savaitę. Tada pirmą kartą susitikome su bado šmėkla, prisimena Vytautas. Vytauto šeima buvo ištremta, bet nenuteista. Todėl ją įkurdino Baikalovo rajono gyvenvietėje, kurioje veikė medžio apdirbimo įmonė. Čia kontros iš Lietuvos turėjo būti perauklėti darbu ir šitaip įrodyti savo lojalumą naujai santvarkai. Darbas fabrike – ne lageris, kur kiekvieną akimirką gali gauti kulką į nugarą, bet vis tiek gyvenimas buvo labai sunkus. Trūko maisto, žmonės pradėjo sirgti, ėmė tinti vaikai. Vytautas su bendraminčiais įsikūrė draugiją priesaika ištrėmime. Jos tikslas buvo padėti badaujančioms šeimoms puoselėti tautines tradicijas. Įsigėjome valtį, tinklą, pradėjome žvejoti, nes šios veiklos nedraudė, prisimena buvęs tremtinys. Draugija veikė beveik 3 metus. 1951 metų pavasarį Vytautas su bendraminčiais suėmė. Čekistai perėmė susirašinėjimą su gretimo Jurginsko rajono lietuviais, norėjusiais irgi įsteigti tokią draugiją. Tuo pat metu įvyko ir kitas nelemtas atsitikimas. Vieno draugijos nario kišenėje jaunimo susibūrime iššovė užtaisytas pistoletas. Sužeidė jį patį, šalia buvusią merginą. Čekistams šito pakako. Mirtininko vienutėje. Vytautą ir kitus nelegalios organizacijos narius tardė beveik 9 mėnesius. O 1951 metų lapkričio 19 dieną teisė Vakarų Sibiro karinis tribunolas. 4 iš suimtųjų penketuko, tarp jų buvo ir Vytautas, nuteisė mirties bausme, sušaudant. Pervežė į Tiumenę, į kitą kalėjimą. Istorinį statytą dar carienės Jekaterinos laikais uždarė vienutėje, mirtininkų vienutės požemyje, iš viso gal 40 kamerų. Mano kameros numeris buvo 13. Kamera maža, jokių baldų, viduryje 2 metrų ilgio, metro pločio ir 0,5 metro aukščio cementinis paaukštinimas, tarsi kokia pakyla karstui padėti, ant jo miegoti skirtas pjuvenų prikimštas čiužinys. Jokio bendravimo su kitais kaliniais. Vienintelė susižinojimo priemonė – skardinis dubenėlis, kuriame prižiūrėtojai atnešdavo viralą. Kai kada jo dugne galėjai rasti ką nors įrėžtą šaukštų. Vieną kartą radau savo draugo, taip pat nuteisto sušaudyti Kazimiero Jankausko žodžius. Būkite tvirti iki galo. Daugiau nei po 50 metų Kazilionis šios žodžius pasirinks vieno savo straipsnio pasakojančio jaunimui apie tremtį antraštę. O tuomet, po 3 mėnesių fizinės ir dvasinės jėgas sekinančio laukimo, 1952 metų vasarį Vytautui dar vienam grupės nariui nuosprendis buvo netikėtai pakeistas. 25 metai ypatingojo režimo lagerio bei 5 metai tremties be jokių pilietinių teisių. Prasidėjo sveiku protu nesuvokiamas nuteistojo tėvynės išdaviko liaudies priešo gyvenimas. Kazilionis apskaičiavo, kad Sibiro upėmis, geležinkeliais ir keliais nuplaukta, nuvažiuota apie 40 tūkstančių kilometrų, maždaug tiek, kiek būtų keliaujant aplink žemės rutulį. Nepaklusnusis. Pirmoji Vytauto kalinimo vieta – Norilskas. Kiek laiko jam buvo lemta iškalėti Norilsko lageriuose, te žino tik tie, kas jį čia uždarė, bet viskas susiklostė kitaip. 1953-aisiais po Stalino mirties prasidėjo garsusis Norilsko lagerių kalinių sukilimas, pamažu apėmęs visą Gulago imperiją. Vytautas tuo metu bausmę atliko viename iš pirmųjų sukilimą pradėjusių lagerių. Sukilo 5 vyrų ir vienas moterų lageris. Sukilimas prasidėjo tada, kai seržantas paleido automato seriją į žmonės, kelis kalinius nušovė, dar kelis sužeidė. Iškėlėme juodas vėliavas su užrašu mirtis arba laisvė. Po Stalino mirties Maskvoje prasidėjo suirutė ir valdžios dalymasis. Net aukščiausi saugumo ir kitų struktūrų vadovai nebuvo tikri dėl savo ateities ir gyvybės, todėl viešai susidoroti su kaliniais nedrįso. Įkalbinėjo, grasino, vyresnybė lagerio viršininkui net viešai nuplėšė antpečius, niekas nepadėjo, supratome, kad visa šis spektaklis tik akims apdumti. Į darbą nėjome ir toliau. Pagaliau iš Maskvos atvyko aukštas Berijos kanceliarijos pulkininkas, turintis didelius įgaliojimus. Jis viešai pažadėjo, kad sukilimo vadai nenukentės, taip pat pažadėjo lengvatų. Kaliniams nuplėšė numeris, nuo langų nuėmė grotas, nakčiai nerakindavo barakų. Mūsų vadai nusprendė, kad sukilimą reikia baigti. Kartu jie pareikalavo bylų dar peržiūrėjimo. Įteikė peticiją, kad 99% kalinių pasodinti nekaltai. Pulkininkas duotojo žodžio laikėsi, badai nenukentėjo, bet pradžia jau buvo padaryta, nepaklusnumo gaisras persimetė į kitus lagerius. Tuo pat metu, norint atsikratyti nepaklusniausių kalinių, prasidėjo nesibaigiantys etapai. Šitaip Kazilionis atsidūrė Krasnojarsko kalinių persintimo punkte. Čia visus sukrovė į baržą ir plukdė Jenisėjumi žemyn, pasakoja Vytautas. Buvo kalinių iš Karagandos lagerių, ten organizavusių neramumus. Kaip dabar suprantu, buvo sumanymas mus nuplukdyti į Karos jūrą ir nuskandinti. Bet visa tai įvyko jau po Stalino mirties, matyt, niekas ant savo galvos nenorėjo prisijimti atsakomybės. Nuplaukus į Jenisėjaus žemupį, buvo gautas įsakymas plaukti atgal į Krasnojarską. Sugrįžome, tada mėnesį vežė traukiniais. Etapas keitė etapą. Kiekvieną kart vis toliau į rytus, vis toliau nuo Lietuvos. Tolimieji, rytai, Ochotsko jūra, Magadano aukso kasyklus, kaliniai sakydavo, kad kelio atgal iš čia jau nebėra. Valdžia visą laiką mūsų prisibijojo, pasakojo Vytautas, nuolat norėjo atsikratyti, bet niekaip negalėjo. Atsikrato vieno lagerio viršininko, perkelė į kitą, šis irgi atsikrato, perkelė į trečią. Taip ir keliavome iš lagerio į lagerį, visur sėdėdami ir sėdami nepaklusnumo sėklą. Pagaliau atvežė į lagerį, kuriame kalėjo recidyvistai, bet nepadėjo ir šitą priemonę. Jie gerbė tuos, kas ėjo prieš valdžią. Galų gale, 1956-aisiais, po visą gulagą iš Maskvos pradėjo keliauti komisijos. Į komisiją kviesdavo pavardėmis. Čia kalinys dažniausiai sužinodavo, kad yra laisvas. Iškvietė ir mane. Paaiškėjo, kad nesu vertas būti išlaisvintas, bet bausmę sumažino iki 10 metų. Bausmės laikas Vytautui baigus prasidėjo tremtis. Kartą per 2 savaites reikėdavo registruotis vietinėje su Jetichos gyvenvietės komendantūroje. Komendantas čekistas Vlasovas nebuvo blogas žmogus. Be to, šeima didelė, 7 vaikai, o išgerti norisi. Aš jį vis pagirdydavau, tai leido net parvykti į Lietuvą, prisimena tremtinys. Grįžęs atgal į tremties vietą, Vytautas pradėjo ieškoti teisybės. Parašė laišką pačiam SSRS vadovui Nikitai Chruščiovui, kad labai nori mokytis, kad mokytis prisakęs net pats Leninas. Bet rusų kalba mokytis jam neišeina, todėl norėtų tai daryti gimtąją lietuvių kalbą ir grįžti į Lietuvą. Aišku, Chruščiovas to laiško nei matė, nei apie girdėjo, bet jo kanceliarija laišką gavo ir persiuntė į Lietuvą. Po keliasdešimties metų Vytautas įrado savo asmens byloje, o lietuviai gavę laišką iš pačios Maskvos sukruto. Vieną naktį kažkas beldžiasi į duris, prisimena Vytautas. Ogi mano pažįstamas čekistas. Sveikina, kad dabar jau esu tikras SSRS pilietis. Žinojo, kad bus geras išgerimas. Žinoma, teko pagirdyti kaip reikiant. Atminties žadintojas. Po daugiau nei 13 metų, 1961 metų kovo 17 dieną, Kazilionis pagaliau sugrįžo į Lietuvą. Prasidėjus atgimimui, įsijungė į visuomeninę ir politinę veiklą, tapo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Varėnos skyriaus pirmininku, pradėjo rūpinti žuvusių partizanų perlaidojimu ir jų atminimo į amžinimu. Po 1991 metų rugpjūčio pučo Kazilionis parašė laišką Rusijos federacijos generaliniam prokurorui, kad jis ir jo likimo draugai buvo neteisėtai areštuoti, kalinti, kankinti ir todėl reikalauja, kad būtų reabilituoti. Iš Tiumenės apskrities prokuratūros gavo pažymą, kad visi 12 tuomet suimtųjų yra reabilituoti. Žinoma. Ši pažyma buvo tik formalumas, nes tiek Vytautas, tiek kiti politiniai kaliniai visą laiką žinojo, kad yra nekalti. Bet teisybė, tegu ir po 40 metų, vis tiek nugalėjo. 1999-aisiais Kazilionis, Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Damkaus, apdovanotas 5 laipsnio Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžimi. Kazilionis iki šiol gyvena gimtojoje Varėnoje, bendrauja su visais, kas nori pažinti tragišką, kruviną, bet kartu ir herojišką tautos pasipriešinimo laikmetį, tačiau jo santykis su lietuvių pasipriešinimo ir tremties istorija nėra vien tik nukreiptas į praeitį. Buvęs tremtinys daug bendrauja su jaunimu, pasakoja apie partizanus, pasipriešinimo kovas, gyvai liudija ne tik tai daugiau nei prieš pusę šimtmečio okupantų padarytas skriaudas, bet ir žmogaus tvirtumą, jį ištikusią negandų akivaizdoje. Todėl tai yra pats tikriausias santykis su Lietuvos ateitimi, su tais, kas ją kurs. Varėnos rajono mokyklose jo iniciatyva 1995-aisiais pradėtas rengti moksleivių rašinių konkursas Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija. Po kelerių metų konkursas tapo respublikinis. Geriausi konkurso rašiniai sugulė į Kazilionio parengtą knygą Pokario žmonių likimus apmastome šiandien. Knygoje spausdinami ne tik moksleivių rašiniai, bet ir jų užrašyti senelio kitų rajono žmonių papasakoti prisiminimai, gyvi liudijimai. Knyga stebina arba tiesiog pritrenkia savo brandumu. Skaitydamas niekada nepagalvotum, kad tai surinko ir užrašė moksleiviai, labai dažnai net ne pačių vyriausių klasių. Neteisybė, kad dabartinis jaunimas neraštingas ir infantilus, paskatintas, įkvėptas vyresniųjų pavyzdžio, jis gali būti labai pilietiškas. Ši knyga kartu yra ir nebilus klausimas kiekvienam iš mūsų, ją skaitančių ir skaitysiančių. Prieš 70 metų gimnazistai išeidavo į miškus, buvo tremiami į Sibiro šaltį. Po 50 metų kiti gimnazistai užrašė ir ateinančioms kartoms paliko jų liudijimus. Ką, būdami jų amžiaus, tikrai reikšmingą padarėme ir užrašėme mes. ką apskritai savo gyvenimais užrašėme, kad būtume verti prisiminti ateinančių po mūsų. Šiuo metu spaudai rengiama dar viena Kaziulionio knyga dienoraštis, kurioje jis, remdamasis dokumentais, laiškais, pasakoja apie savo veiklą po nepriklausomybės atkūrimo. Nuotrauka. Kaziulionis prie paminklo Vasgirdonių kaimo kapinėse partizanams, broliui Juozui Kaziulioniui Klevui ir Valentui Sinkevičiui Vaidilučiui. Nuotraukoje užfiksuotas šiltasis metų laikas. Garbaus amžiaus vyras pozuoja kapinėse. Vyras stovi dešinėje nuotraukos pusėje ir matomas nuo kelio iki viršugalvio. Vyras vidutinio sudėjimo, pliktelėje žvilgsnis nukreiptas tolyn, jis atrodo susimastęs. Vytautas vilki tamsų kostiumą, šviesius marškinius, ryši tamsų kaklaraištį. Jo dešinėje aukštas, atitinkantis Vytauto ūgį paminklas, skirtas partizanams atminti. Paminklas pagamintas iš cemento, jis vertikalaus, netaisyklingo šešiakampio formos, kurio plačiausia dalis viršuje, o pačiame paminklo centre įmūryta stačiakampė tamsi lentelė, kurioje parašyta 1949 vasario 9 ant Pabezninko ežero ledo didvyriškai žuvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vanago grupės partizanai. Juozas Kaziulionis Klevas, Valentas Sinkevičius Vaidilutis. Virš cementinės paminklo plokštės iškeltas maždaug pusės metro aukščio kryžius su nukryžėtojo Jėzaus Kristaus statulėle. Už stovinčio paminklo matoma ir daugiau kapų, aptvertų nedidelėmis metalinėmis tvorelėmis, tolumoje žaliojantys medžiai ir ramiai tyvuliuojantis ežeras.